spirituála. Duchovní Evropa.
Června 29. je v katolickém kalendáři svátek Petra a Pavla, protože podle tradice byli popraveni v tento stejný den v Římě. Jeden ve Vatikánu, tam, co je dnes svatý Petr, a druhý tam, co je dnes bazilika San Paolo, čili daleko, jak se říká, fuori le mura, za hradbami. No, jenomže já jsem tady řekl dle tradice, protože na to nejsou žádné biblické důkazy. Skutky apoštolské velmi podrobně vyprávějí o Pavlově cestě do Říma, ale vlastně ani ty skutky apoštolské nemají nic o jeho umučení a zprávy o Petrovi ty zůstávají doma v Judeji. Až ve 2. století vznikají pasione, čili velmi bohatě vyšperkované texty o Pavlově i Petrově umučení, včetně toho zjevení na Via Appia, jo, to, co známe jako Quo Vadis Domine, jak ten Petr dostane strach a utíká z Říma po Via Appia a Ježíš se mu zjeví a tak dále. Ale znovu, to jsou texty apokryfní. A někdy až zhruba od té 2. půle 2. století, čili zhruba 1. století po těch událostech, tak jak měly nastat, se církevní historikové a teologové vlastně začínají shodovat na tom, že to tak vlastně jako bylo a že je to samozřejmé. Hlavně potom na tom vystaví svoji autoritu římský biskup, na tom, že říká, já jsem nástupce Petrův. Ale až na sklonku středověku to začalo být zpochybňováno tím prostým pohledem do Bible, tím prostým konstatováním, tam to není a nic tomu nenaznačuje. Takže různí teologové si to šeptali, ale vlastně radši nikdo to neříkal moc natvrdo, protože zpochybňovat autoritu papeže, co už mohlo být v středověké církvi nebezpečnějšího. Až přišel jeden český humanista, který roku 1520 vydal, ale příznačně ne v Čechách, ale pro jistotu za hranicemi, v Norimberce, traktát, který má dlouhý humanistický název a obvykle se jako zkrácený název používá až ten závěr, 4 slova, která znějí Petrum Romam non venisse, neboli Petr do Říma nepřišel, nebo nepatrně volní, Petr v Římě nikdy nebyl. Což se vysvětluje pod názvem, nebo dneska bychom řekli anotací.
V této knížečce se rozličnými, naprosto pádnými, pevnými a v písmu svatém doloženými argumenty dokazuje, že apoštol Petr do Říma nepřišel ani tam nebyl umučen, pročež římský pontifex zcela drze a spupně tvrdí a chvástá se, že je nástupcem Petrovým.
Tak, tolik anotace toho traktátu a teď konečně jméno toho autora, tohoto zapomenutého odvážlivce českých a vlastně evropských duchovních dějin. Ten chlapík se jmenoval Oldřich Velenský z Mnichova, rozumí se ne z toho německého, ale z nějaké vsi v Čechách. A vyšlo to samozřejmě pod jeho latinizovaným jménem Ulrichus Velénus. Pročež se pak vlastně zapomnělo na to, že to byl Čech. A teprve 20. století museli se vlastně dobát to, kdo to vlastně byl. Říká, no to byl takový český humanista. Něco o něm víme, mnohé nevíme. Nevíme, kdy se narodil, nevíme, kdy umřel. Nevíme, který z těch více malých Mnichovů v Čechách to byl. Víme, že to z Mnichova znamená, že patřil k nějaké té venkovské nižší šlechtě, k takovým těm zemanům. A víme, že studoval na Karlově univerzitě a že byl v kontaktu s centry té úplně čerstvé reformace. Takže je možné, ale nejisté, že byl přímo u Lutera ve Wittenbergu a že byl na univerzitě v Paříži. Ale není v seznamech, jak zjistil novodobý nizozemský vydavatel toho spisu. On tam není nikde uveden, jo? Čili on tam pravděpodobně byl, ale není jisté, zda tam byl přímo na univerzitě. Rozhodně byl v nějakých kontaktech s tamním kulturním prostředím, protože zná a cituje ty nové autory, kteří opravdu teprve v těch letech, řekněme, 1515 až 1520 se objevují a jsou diskutováni a také jsou kaceřováni, protože znovu jsme v těch letech Lutherova vystoupení a té velmi ostré reakce římské církve. V každém případě víme, že působil jako asistent u tiskaře Mikuláše Klaudiána, potom vlastně od něj převzal tu tiskárnu, přesunul ji do městečka Bělá a tam vydal většinou ve vlastních překladech asi 10 knih, čili ne moc, ale znovu jsme v Čechách raného 16. století, čili ono těch knížek obecně není moc. A všechny ty knížky dohromady přesně jako ukazují tu růžici zájmů a autorit typického českého nekatolického humanisty, který si tak jako připravuje intelektuální půdu pro to hlavní. Takže já tady jenom stručně připomenu, cože to ten Velenský vlastně všechno vydal, případně i přeložil. No, Erasma Rotterdamského, samozřejmě knížku o křesťanském rytíři. No a potom taky traktát italského filozofa Marsilia Ficina, která pravda ke kardinálu Riariovi přišla, což je částečně satira na římskou církev, a potom taky další už anonymní traktát, který je ještě ostřejší, ten se jmenuje Julius Exclusus. Julius vyloučený, a to je takový satirický text o tom, jak papež Julius II. Přichází na pomezí nebe, ale Petr ho tam nepustí, protože je to převeliký hříšník. Nejsme si jistí, jo? Autorem toho traktátu mohl být Erasmus, nebo tak někdo jiný. Erasmus se k tomu rozhodně nepřihlásil. A pak tam ještě vydal nějaký text Lutherů v kázání o svátosti a vydal tam dva texty Lukáše Pražského, čili tehdejšího biskupa Jednoty bratrské. Čili je to vlastně světový humanismus a zároveň ty domácí texty. Ale celé je to vlastně, jak říkám, jakoby jenom příprava na to hlavní, čili na ten jeho vlastní text, který chce zpochybnit papežství jako takové, říct celý ten nárok papežů na nástupnictví Petrovo není biblický.
Laskaví čtenáři, nedám se přemluvit, abych uvěřil nějaké poetické smyšlence nebo židovské pověře, stejně vybájené jako směšné a škodlivé. Přesně taková se dnes do křesťanstva vtrousila kvůli zanedbání písem z návodu Antikristova. Nevím, kdo by jeho příchod mohl nevidět dle tak jasných výkladů a tak jistých důkazů Kristem a apoštoly jakoby prstem ukázaných. Což pak si to již naše konání dosti nevysloužilo, abychom zaslepení a bezstarostní nenadálým božím hněvem mezi hnoucí, jak se říká, natlačení škaredou záhubu oplakávali pozdním pokáním, mezi tím, co Antikrista přicházejícího očekáváme, ale předtím už přítomným oči přimhuřujeme. Tento antikrist nesnese již, aby byl zmenšen do dřívější podoby. Vzteká se však a zubama skřípe, a zejména pak radši zahyne, než by se nechal napravit. Je to ten sám pekelný trojhlavý Kerberos, na jehož znamení nosí trojitou korunu, aby náhodou jeho hlavě nic nescházelo, který již po tolik staletí na celý svět nepřetržitě poštěkává a není nikoho, koho by svým jedem netrávil a nikoho, koho by ze svého řetězu nepokousal. Ale však už o dvě hlavy přišel, takže je ta šelma poněkud mírnější. První upadla v souboji, ve kterém se šelmě postavil onen Lorenzo Valla, veleznalec všech písemností a rozhodčí zbožnosti a pravý Herkules a jednu tu nesmírnou hlavu ostřím utěl, z níž to se rozléhával štěkot celému světu obtížný, ale přitom neškodný.
To je poukaz na Lorenza Vallu, který vyvrátil pravost Konstantinovi Donace. O tom jsme tady kdysi dávno mluvili. To je ten středověký podvrh, který tvrdí, že císař Konstantin, když se obrátil na křesťanství, věnoval papeži Silvestrovi vládu nad Římem a Itálií a celým západem. A Lorenzo Valla, který paradoxně sám pracoval na tom papežském dvoře, Ale byl to jeden z těch, jak si vzdělaných humanistů říkal, pánové, je mi líto, ale je to prostě podvrch.
Jo? A přitom takže papežové používali tu listinu jako k podpoře svých mocenských nároků na Itálii.
No tak? Ano, přesně tak.
Ale o nicméně srdnatě vrhl se Martin Luther jako nějaký nový Tézeus v bouři těchto našich časů na šelmu a usekl jí druhou hlavu, když totiž vyvrátil velepevnými doklady ono blouznění o dekretáliích a o primátu, kterými šelma má mívala celý svět. Ale ač šelma bolestně cítí utržené rány, přece se tváří, že se nic neděje, jelikož onu poslední ze všech nejmohutnější hlavu nese nezraněnu, jak se domnívá, a poštěkává, že je nástupkyní Petra, jenž prý obdržel vládu nad apoštoly. Zdá se pak, že z oné hlavy ty další, ačkoliv už useknuté, zase znovu dorůstají.
Tak není to úplně snadný text, překládám to z té humanistické latiny. A jsou to opravdu občas velmi dlouhá souvětí, takže já občas trošku pokrátím na několik částí. V každém případě Valenský tedy říká, dobrá, Valla vyvrátil jeden ten argument u Konstantinovu donaci, druhou tu hlavu setnul Martin Luther a já budu ten třetí. Já, Oldřich Valenský z Mnichova, vyvrátím to poslední, co zbývá, to znamená ten argument, že papiš je nástupcem Petra. On říká, nemůže být nástupcem Petra, protože Petr v Římě nikdy nebyl.
První důvod k přesvědčení. Když jsem co nejpečlivěji prostudoval všechno, co se mi dostalo do rukou od historiků i teologů o Petrově příchodu do Říma, o jeho umučení a o původci jeho smrti, nenašel jsem nakonec nic jiného než samé rozpory. Téměř nikdo s nikým v ničem nesouhlasí, ale každý jen říká svůj názor. Už to samo je podezřelé, že se každý od ostatních liší. Připomenu jen několik rozporů z mnoha. Někteří tvrdí, že Petr přišel do Říma na začátku vlády císaře Klaudia, mimo jiné i Orosius, historik nikoli nevýznamný. Někteří, že přišel druhého roku Klaudiovy vlády, mezi nimi Jeroným a ti, kdo se odvolávají na jeho autoritu. Někteří, že přišel čtvrtého roku jeho vlády, je taková knížka, která shrnuje historické epochy do jednoho svazečku. Úplně se pak odlišuje kniha, která vypráví životy svatých, obecně nazývaná Pasionále. Ta totiž tvrdí, že Petr dorazil do Říma onoho roku po umučení Kristově, který byl 13. rokem Klaudiovy vlády.
Tak a po nějakých dalších výkladech shrnuje takto.
Takže všechna ta rozdílnost v údajích spolu s nedostatkem jiného svědectví dosvědčuje, že celá ona domněnka, že Petr vůbec byl v Římě, je falešná. Ale přece se tak prosadila a po tak dlouhá staletí tak převládala, že se dosud nenašel nikdo, kdo by se odvážil ji vyvrátit. A málo chybělo, aby ji tyranství římského dvora nechalo zanést mezi články víry, aby se zdálo, že když nemůže být nijak dokázána rozumem, musí být věřena z pouhé povinnosti. Navíc pak platí, že i když se zde žádný historik s jiným neshodne, přece jako by všichni společně bojovali proti zákonu Kristovu. Neboť už to jediné usvědčuje jejich prázdné povídačky a blouznění, že jsou v nesmiřitelném rozporu s Pavlem, který tak velmi hodnověrně píše o všech apoštolech, a zároveň s evangelistou Lukášem, historiografem skutků apoštolských, jak spolehlivě ukážeme níže. Pokud není žádné zaručení z Písma svatého, kterým by to mohlo být potvrzeno, a dějiny tak vzdálené jsou zmatené a klamavé, pak není nerozumné věřit, že Petr po umučení Kristově v Římě nikdy nebyl.
A to je takový referen, který se mu pořád vrací. Jo? Vždycky argumentuje a potom říká, Petr v Římě nikdy nebyl a zase něco. A Petr v Římě nikdy nebyl a zase prostě. A Petr v Římě nikdy nebyl. Zjevně si to strašně užívá. Samozřejmě nemůžeme tady rekapitulovat celou tu jeho argumentaci. Je to dlouhé a rád bych to přeložil, uvidíme, jo? Neslibuji, uvidíme, třeba se to povede. V každém případě on argumentuje výhradně biblisticky a historicky, čili srovnává údaje různých historiků a potom prochází skutky apoštolské a jednotlivé Petrovy listy a právě i ty zprávy o jeho cestě do Říma a říká, ale tam nikde není o Petrovi jediná zmínka. Jo? Tam jsou všude nějací jiní křesťan, říká, pozdravujte tamhle toho, pozdravujte tady toho. A Petr nikdy, nikde o něm prostě není vůbec nic. Čili to je to, čemu říkáme argumentum excellentio, čili argument z mlčení. Na což pochopitelně by se mohlo namítnout a on také vlastně uvádí seznam námitek, jo, které pak zase vyvrací, ale ta nejjednodušší vlastně by byla, no tak dobře, v Biblii to není, protože to stalo až poté a že z katolické pozice Bible není jediným zdrojem víry, nýbrž vedle ní je právě i ten konsenzus pozdějších autorů. Ale on jakožto protestant říká, no ale jako není-li to v Biblii, pak to není relevantní. A pokud jsou ty různé dramatické a literárně pojaté historie o Petrově umučení, no ale ty texty sami církev vlastně zavrhuje, protože je v ní spousta různých podivných zázraků, jako se vypráví o tom, jak Pavel se svatou Teklou toulal někde a co dělali spolu za zázraky, tak to je oficiálně vlastně řečeno, to jsou apokryfy, tomu nevěříme. A podobně je to vlastně i s tím Petrovským. Takže on říká prostě, biblické to není. Jediný vážný argument, který je prostě proti tomu, je to, že v prvním listě Petrově, konkrétně je to 5.13, ať si to každý může najít, říká sám Petr, protože tam jsou vlastně ty dva listy, čili jak dva jeho texty, ať už jsou úplně autentické, nebo řekněme deuteropetrovské, říká, pozdravuje vás církev, která je v Babyloně. A Babylon bylo starými křesťany často užívané označení za Řím, a z tohletou jednoho místa, pozdravuji vás církev v Babyloně, se usuzuje, že by Petr vlastně v Římě mohl být.
A je možné, že byl tenkrát ve skutečném Babyloně?
To je přesně to, co Velenský nabízí jako druhou možnost. Že jednak byl ten Babylon původní Babylon, který že existoval, byť už to město samotné vlastně nebylo tak relevantní, ale stále tam byla ta Perská říše. A víme, že mnozí z apoštolů šli na východ. Jo, čili mohl být jaksi v Persi obecně, nebo taky byl Babylon, kterému se dneska říká Stará Káhira, Babylon v Egyptě. Jo, to co vlastně před založením Káhiry, jakožto města arabského, tam bylo město, které se jmenovalo Babylon, dneska takzvaná Stará Káhira, koptská, o té jsme se taky vyprávěli. Takže Velenský říká, to nemusí být míněn Řím, to může být buď to Babylon opravdu v té Perzii nebo v Mezopotámii přesněji, a nebo ten Babylon v Egyptě. A já jsem se schválně díval do současných biblistů, co na to říkají. A mi říkají, no to víte, to je složité, protože termín Babylon jako krycí název pro Řím se skutečně užíval, ale většinou až po roce 70, to znamená po dobytí a zničení Jeruzaléma. Jo, to je potom ve zjevení svatého Jana, kdy je ta nevěstka babylonská a to město na sedmi pahorcích a celé tohleto. Jo, to
no,
znám.
Ale to je dost pádný argument, ne?
Je, ale znovu, biblisté současní říkají, ale ono se to zřejmě začíná užívat až později,
no právě,
než Petr podle tradice měl být umučen, čili no, ještě za císaře Nerona a tak dále. Takže ono je to strašně složité. A nebo taky ještě jinak, ten termín Babylon mohl označovat celou římskou říši obecně. Všechno to, co je mimo Judeu, všechno to, co je vlastně mimo vlast Ježíšovu a vlast apoštolů, to všechno obecně může být nazýváno Babylon. A taky další, že ona ta Petrova epištola podle mnohých biblistů není opravdu reálně Petrova, ale někoho z jeho nástupců, tak jako zase u Pavlových se říká, že vlastně některé napsali všeho žáci, podobně jako u Platóna, jak prostě starověk má to autorství, takhle.
A na to všechno přišel Velenský sám?
Ne, on vlastně nepřišel skoro na nic. On není originální myslitel, jo? To, že bychom tady v Čechách měli úplně neznámého někoho, kdo prostě zbořil celé církevní dějiny. On jenom dal dohromady a literárně výborně a sugestivně zpracoval a radikalizoval, jakožto český bratr, to, co vlastně naznačovali různí autoři už několika předchozích generací. Konkrétně to vyvracení papežského nároku už bylo autenticky české přední. Lukáš Pražský, čili biskup Jednoty bratrské, napsal komentář ke Zjevení, ve které kritizuje petrovskou tradici, a Vavřinec Krasonický napsal traktát Odporové, že svatý Petr nedržel stolice papežské v Římě, což ale nevydal tiskem, to jenom napsal jako dopis a poslal to Hasištejnskému z Lobkovic a našli se jenom opisy toho, čili velmi pravděpodobně tohle to měl.
I tak je zajímavé, že to byli Češi.
Ano.
Dostal se taky k jiným jaksi národnostem, kteří bádají potom též?
Ano, bylo to ještě před nimi. Tam jsou dva články tradice. Ještě o několik století dříve to byli valdenští, o kterých jsme tady trošku malinko kdysi mluvili, že to je vlastně první pokus o vlastně nezávislou církev, už někdy skutečně v tom 13. století. A víme, že ti valdenští působili v jižních Čechách a zase různí historikové na to mají různý názor, jak moc ovlivnili předpolí husitů, ale v nějaké míře určitě, a tím měli dokonce tu historku, kterou vybádal Amedeo Molnár, to, že vlastně Petr Valdés, či zakladatel, úplně to historicky spletli, nežil ve 13. století, ale že to byl současný papeže Silvestra a že vlastně on představuje tu reálnou kontinuitu, tu tradici. A to jméno Petr, které není úplně historicky zaručené, naznačuje, že to byl ten skutečný Petr a že ta oficiální silvestrovská papežská tradice je ta falešná antikristovská a vedle ní celou dobu existuje ta tajná, ta pravá apoštolská posloupnost. Ale pořád ti valdenští vycházeli z toho, že Petr v Římě byl, proto se vůbec Petr Valdés může na nějakou tradici odvolávat. Po nich je Marsilius Spadovi ve slavném textu Defensor Pacis, ve kterém říká, že světská autorita nepatří církvi, že Ježíš nechtěl žádnou světskou autoritu pro církev, kde mnohokrát říká, moje království není z tohoto světa a podobně, a že biskup Říma by spíš měl být zván nástupce Pavlův. Jo? A zase, Marsilius nepopírá, že Petr mohl být v Římě, ale jako naznačuje některé ty kroky. A tohleto učení Marsilia Spadovi víme přesně, jak se mohlo dostat do Čech. Protože na dvoře Jiřího z Poděbrad působil německý humanista Gregor Heimburg, kterého předtím exkomunikoval papež Pius II. Přesně za to, že popularizoval Marsilia. Čili ten Marsilius Padovi, ne fyzicky on, že to už byl dávno mrtvý, ale to jeho učení bylo tady, prostě na pražském dvoře Juříka z Poděbrad, když si připomeňme, že opravdu byl trnem v oku tehdejší katolické Evropy, jakožto král, který chce být s Římem za dobře, ale prostě má jinou konfesi, tu naší českou specifickou. Takže ono to tady všude bublalo a dá se říct, že tradice vede přejmenším k Marsiliovi Spadovi a případně i k těm valdenským. A zároveň se u Velenského to propojuje ještě s jinou linií a to je ta, která jde od Wyclefa k Matěji z Janova a která hovoří o tom antikristovi a říká, že antikrist je přítomný v papežství. Jo, že to, co je to současné papežství, prostě s tou mocí a se vším tím pohoršením, to je už ryze antikristovské a doufá celá ta linie, říkám od Wyclefa po Matěje z Janova, v očistu církve, v obnovu toho, čemu se říká ecclesia primitiva. A podobně je tam ještě třetí proud, který se vlévá do toho Velenského díla a to je to původně husovské a potom bratrské a potom Lutherem převzaté chápání Bible jako jediné autority.
A co vůbec na to Luther a veřejnost církevní?
Ano, Luther se o tom dozvěděl, píše 3. února 1521, že jakýsi juvenis eruditus a bohemia, nějaký učený mladík z Čech, mu přinesl tuhletu Velenského knížku, čili Luther to čte, ale on sám se necítí přesvědčen. On vlastně z toho přejímá potom ve svých dalších disputacích nějaké argumenty o těch rozporech v chronologii, ale spíš vlastně říká, my nevíme, my si nejsme jisti. Jo? My jako nevěříme tomu, co říká římská církev, to nás nepřesvědčuje, ale ty důkazy proti nás taky nepřesvědčují. A Luther vlastně volí úplně jinou strategii. On říká, vlastně na tom tolik nezáleží. Jestli tam historicky byl nebo nebyl, to není podstatné. Pro Luthera je podstatné, že papež není autorita náboženská, že papeže nepotřebujeme ke spasení potřebujeme osobní víru v Ježíše Krista, papež nepapež. A při Lutherovi, za Luthera, kolem Luthera, proti Lutherovi vzniklo tehdy několik spisků, které Valenského vyvracejí, případně podporují jak z té katolické strany, tak z té protestantské strany, ale nakonec vlastně došlo k tomu, že takový, řekněme, hlavní proud protestantismu, to, že katolíci jak si to vyvracejí, to je pochopitelné, protože to jak si musí. Ale ten hlavní proud protestantismu, a to jak luterského, tak kalvínského, se shodl na tom, že vlastně na tom tolik nesejde. Což je hrozně zvláštní, že tahle ta radikální pozice, že bychom přesně čekali, že všichni luteráni, kalvinisti, anglikáni, novokřtěnci, prostě všichni možní, co se tady vyskytovali, budou nosit tu Valenského knížku prostě vedle Bible a vedle Lutherových 95 tezí a říkat, to je to zásadní. A ono to prostě úplně zapadlo. Ne úplně, vyšel potom německý překlad, ještě v 17. století to znova vycházelo, takže já vlastně srovnávám, když to překládám, tak srovnávám dvě vydání, jeden reprint toho prvního 1520 a druhý barokní tisk. To už je všechno zdigitalizované, jo? Dneska nádherně se pracuje. Takže ještě v polovině 17. století se s ním pracovalo, ale pak to úplně zaniklo. Zapomnělo se na to. A když to potom v průběhu 19. století historikové náboženství vlastně tedy objevili, okomentovali, vydali, tak zase vlastně z toho nevznikla žádná zásadní katolicko-protestantská diskuse a ani dneska není. Čekali bychom, že vlastně bude, protože byl tam nebo tam nebyl. Je tedy římský biskup nástupce Petrův nebo není?
A ono je to všechno tak dávno, že už je to nějak promlčeno.
A nebo se to taky dá pojmout tak, že je to věc víry. Že někdo tomu prostě věří a někdo tomu nevěří.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.